Dumnezeu te-a ales și te-a chemat ca să trăiești pentru El. Acesta este mesajul capitolului 1 din cartea profetului Ieremia, capitol pe care doresc să-l citesc în această dupămasă și aș vrea să deschideți Cuvântul Sfânt împreună cu mine la primul capitol din cartea profetului Ieremia, de unde voi citi capitolul acesta aproape în întregime. Dumnezeu te-a ales și chemat ca să trăiești pentru El. Versetul 1 spune în felul următor: cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui. Versetul 4. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, spune Ieremia: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, zice Ieremia: ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc și pe deasupra, zice, sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis: nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura, zice Ieremia. Și Domnul mi-a zis: iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, dar să și zidești și să și sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns: văd un vegheator. Și Domnul mi-a zis: bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel: ce vezi? Eu am răspuns: văd un cazan clocotind dinspre miază noapte. Și versetul 16 spune: îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregii lor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Dar tu, încinge scoapsele, scoală-te, spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă, împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpeteniilor lor, împotriva preoților lor și împotriva poporului. Asta era misiunea lui Ieremia. Și ce îi spune Domnul în ultimul verset din primul capitol? Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Amin. Așa, așa cum stăm în picioare după ce am citit cuvântul acesta lui Dumnezeu care are atât de multă putere, împreună cu toată adunarea, să facem o rugăciune de la copilașii de aici din față până la cei mai în vârstă, ridicăm către Domnul glasul nostru și spunem lui Dumnezeu: Doamne, suntem în prezența Ta după masa asta. Vrem ca Tu să ne vorbești. Vrem de asemenea să ne închinăm înaintea Ta. Primește, Doamne, închinarea noastră. Amin? Haideți cu toată biserica, așa cum stăm în picioare, ne rugăm Domnului. Domnul să binecuvânteze clasa 1-a B. Se vede că sunteți clasa 1 și nu sunteți clasa 0. Cântați mai bine decât aia din clasa 0. Domnul să binecuvânteze de asemenea și pe cei care se ocupă de copilași, să le dea Domnul putere și răbdare și mă rog ca acești copilași să rămână în casa lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții lor. Adriana Pașca laudă pe Domnul cu o cântare și noi de asemenea ne închinăm împreună cu ea. vă spuneam atunci când am citit textul, că acest capitol, prim capitol din cartea profetului Ieremia, transmite un mesaj. Un mesaj care răzbate peste vremi în dreptul nostru. Și mesajul este acesta. Ai fost chemat și ales ca să trăiești pentru Dumnezeu. Și copilașii, și fiecare din noi, am fost chemați și suntem aleși de Dumnezeu ca să trăim pentru El. Înainte de a trece propriu zis la scurtul mesaj din această dupămasă, vreau să aduc înaintea dumneavoastră mărturie, pentru că am văzut că și Cristi a fost călăuzit de același Duh și a dus o mărturie care a zidit biserica. După cum bine știți, am fost plecat pentru o perioadă de timp să slujesc în Australia, pentru o perioadă scurtă de timp, de 3 săptămâni, și în timpul în care eram acolo, am primit vestea de acasă că bunica ce m-a crescut a avut un atac cerebral și că a intrat în comă, de asemenea că a orbit și că a rămas paralizată pe o parte. Acum, dumneavoastră care mă cunoașteți de mult, știți că eu am ținut foarte mult la bunici, am crescut bună parte din copilărie, am crescut acolo. Și când am auzit vestea aceasta, sigur, ea avea o vârstă venerabilă, când am auzit vestea aceasta, mi-am dorit un singur lucru de la Dumnezeu și m-am rugat: Doamne, te rog frumos, fă ceva să mai trăiască până când ajung să ne întâlnim. Am vorbit la telefon cu ai mei și mi-au spus că n-are rost să mă grăbesc, că bunica a intrat într-un fel de moarte cerebrală. Nu era, cum să vă spun, aproape dusă, dar nu se putea comunica deloc cu ea. Era aici în spital. M-am rugat însă mai departe același lucru, pentru că din cauza programului n-am apucat să ne vedem de vreo 2 luni. Mi-am dorit tare mult să putem să vorbim. Și a lucrat Dumnezeu că am ajuns miercurea, dacă nu mă înșel, nu mai știu în ce zi am ajuns atunci, am venit până aici cu scopul de a mă întâlni o zi cu ea. Și când am ajuns în spital, ea nu mai vorbise cu nimeni de aproape 1 săptămână, când am ajuns în spital lângă ea și am început să vorbesc, nu mă vedea, era paralizată pe o parte, a dat semne că începe să înțeleagă, a dat semne că înțelege. Și în mod inexplicabil pentru mine, nu știu, n-am stat de vorbă cu medicii, n-am intrat în detalii medicale, dar în mod inexplicabil și neașteptat a început să vorbească. Vorbea foarte greu, e adevărat, dar vorbea foarte coerent. Știa că sunt plecat în Australia, nu știa ce se întâmplă cu ea, știa doar că nu vede. Și mi-a zis: mă bucur că ai venit acasă, că ai ajuns la fetița acasă. Și mi-a zis: nu o să te mai văd niciodată. Și am mai discutat câteva lucruri personale, am stat cu ea 1/4 de oră și după aceea a căzut din nou în comă. A trecut la Domnul în urmă cu câteva zile și ieri am înmormântat-o. Dar pentru mine a fost o dovadă a providenței și puterii lui Dumnezeu faptul că Dumnezeu a făcut minunea aceasta ca eu să pot să mă întâlnesc cu ea și să vorbesc încă o dată. Avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu puternic. Glorificat să fie numele Lui. Tot pretindem noi, creștinii penticostali, că trăim în era Duhului. Ce mare diferență și ce har să facem parte din această eră a Duhului Sfânt. Câtă diferență între momentul în care evreii au primit în Vechiul Testament legea și momentul în care Dumnezeu coboară prin Duhul Sfânt în ziua în care evreii celebreau cinzecimea, sărbătoarea roadelor sau primelor roade și primirei Torei. Câtă diferență! Când au primit legea evreii prin Moise, în aceea zi,
Ne spune Scriptura că aproape 3.000 de oameni au murit din cauza faptului că s-au închinat în fața unui idol. Și când coboară Duhul Sfânt, ce interesantă simetrie, ce interesantă asemănare. Când coboară Dumnezeu prin Duhul Sfânt, aproape 3.000 de oameni se întorc la Domnul și aparțin în împărăție lui Dumnezeu. Ce mare diferență! Că toți se întreabă unii care e diferența între vechiul și nou. Ia uitați-vă ce diferență extraordinară! Când Moise primește decalogul, când Moise primește poruncile și este pe munte și poporul se închină înaintea unui idol, în ziua aceea, din cauza nestăpânirii poporului, mor aproape 3.000 de oameni, ne spune Biblia în Exodul 32, și când coboară Dumnezeu prin Duhul Sfânt, când se manifestă harul, îndurarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, tot 3.000 de oameni sunt salvați de la moarte veșnică. Ce mare bucurie să facem parte din perioada aceasta! O slăvit să fie Domnul! Glorificat să fie Dumnezeul nostru. Și în această zi, pentru că Dumnezeu și-a manifestat îndurarea și harul Lui, ca noi să facem parte din perioada aceasta Duhului Sfânt, titlul mesajului pe care îl voi rosti, l-am mai spus odată, dar îl rostesc de mai multe ori, că asta e o metodă pedagogică bună și sunt convins că și sora învățătoare știe treaba asta, că dacă repezi de mai multe ori, oamenii rețin mai mult. Așadar, titlul este acesta: ești chemat și suntem chemați și aleși de Dumnezeu să trăim pentru El. Și vă citesc un verset, e cel mai frumos verset din textul citit. Acum ar fi multe versete pe care am putea să le alegem ca superbe versete din acest prim capitol din cartea profetului Ieremia, dar versetul 5, vă rog frumos să vă concentrați puțin asupra lui. Zice Domnul prin profetul Ieremia, zice așa: mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale. Ce zice Domnul? E un verb în limba ebraică foarte interesant aici, care înseamnă nu orice fel de cunoaștere, zice: te cunoșteam. E vorba aici de o cunoaștere profundă, intimă, nu e vorba doar de o cunoaștere superficială. Noi ne cunoaștem, zici despre cutare, noi ne cunoaștem, știu cum îl cheamă, știu că stă în Sfânt Andrei sau știu că stă în Oradea, dar cunoașterea aceasta este o cunoaștere mult mai profundă, zice Domnul așa: mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, înainte să fi venit în existență aici pe acest pământ, ce zice Domnul? Te cunoșteam. E foarte interesant verbul acesta, care exprimă o cunoaștere profundă, intimă. Te cunoșteam, zice Domnul. Știam care vor fi dorințele tale. Știam care vor fi calitățile tale. Știam care vor fi, nu știu, care vor fi bolile tale. De exemplu, Dumnezeu știa că mă voi naște cu o malformație congenitală la inimă. Dumnezeu știa asta. Te cunoșteam, zice Domnul. Înainte să fi venit în lumea asta, zice Domnul, te cunoșteam. Nu știu dacă lucrul acesta nu naște în sufletul vostru bucurie, cel puțin în sufletul meu, după masa asta, naște multă bucurie. Zic încă o dată, Dumnezeu rostește aceste cuvinte în dreptul lui Ieremia, dar sunt absolut sigur că aceste cuvinte sunt valabile, dragi copii, și pentru voi, și pentru mine, și pentru fratele Sălăjan, și pentru fratele păstor, pentru fiecare dintre noi. Înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, zice Domnul Biserică Betel, ascultați, zice Domnul, te cunoșteam! Te cunoșteam! De multe ori avem impresia asta că Dumnezeu nu știa, că Dumnezeu a pierdut cumva de sub control un anumit aspect al vieții noastre, dar Domnul zice, nu. Înainte să fi venit în lumea asta, eu știam calitățile tale. Eu știam ce am investit în tine și fiecare om, spune Nicolae Steinhardt, poartă în mod unic amprenta lui Dumnezeu. Asta înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem calitățile noastre, avem abilitățile noastre, avem o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră la copilașii de aici. Fiecare dintre ei sunt unici în felul lor. Și știți ce vă spune, dragi copilași? Dumnezeu vă spune și vouă în această zi același lucru. Înainte să vă fi născut, zice Domnul, vă spune vouă la fiecare. Domnul vă spune, vă cunoșteam. Știam că o să fiți bun la matematică sau o să fiți slab la matematică. Știam că o să vă placă să învățați sau nu o să vă placă să învățați. Știam că o să-ți placă fotbalul sau nu o să-ți placă fotbalul. Știam, zice Domnul, știam cum vei fi. Și nimic, nimic, absolut nimic, nimic, n-a pierit sau n-a fost pierdut de sub controlul meu, te cunoșteam. Și Ieremia este, noi îl numim și profetul lacrimilor, pentru că are o carte care se numește Cartea Plângerilor. Motiv pentru care eu, ca bihorean, adevărat ce sunt, care port puțin în ADN-ul meu ceva la lacrimogen, ca să zic așa, ceva patetic, eu îl iubesc pe Ieremia foarte mult. Este profetul care a avut un mesaj extrem de dur. El a profețit, spun istoricii, undeva între anul 626 și 586, atunci când a căzut Ierusalimul. Biblia ne spune despre el și aflăm chiar din textul citit că era fiul unui preot cu numele Hilchia. Știți cine este Hilchia? Pentru cunoscătorii Scripturilor, Hilchia este fiul unui alt preot, Abiatar. Vă amintiți că atunci când David, marele rege al lui Israel, era pe patul morții, unul dintre fiii lui David, cu numele Adonia, se ridică, face o răscoală și acest preot cu numele Abiatar îl susține în revolta lui. Și David, sfătuit de Țadoc, însă în ultima clipă îl numește pe Solomon împărat. Și când Solomon ajunge, îi pedepsește pe toți aceia care l-au susținut pe Adonia. Pe Abiatar, pe strămoșul lui Ieremia, îl trimite într-o localitate nesemnificativă, undeva la marginea țării, în localitatea Anatot, la țară. Se poate bucura că a scăpat cu viață. Și acolo se naște profetul acesta cu numele Ieremia, un om al lui Dumnezeu deosebit. Și când Dumnezeu îl cheamă, zice, te-am chemat, zice, te chem pe nume, zice Domnul, mai înainte de a te fi întocmit, eu, Domnul, te cunoșteam. Acum, Dumnezeu are două chemări pentru fiecare om din lumea aceasta. Fiecare om care se naște are aceste chemări din partea lui Dumnezeu. Permiteți-mi să numesc așa o primă chemare, generic o numesc chemare naturală. Adică fiecare dintre noi avem o anumită calitate, avem anumite calități, avem anumite abilități cu care ne naștem. E investiția lui Dumnezeu în noi. Nu există om în lumea aceasta care să n-aibă absolut nicio calitate. Simplu fapt că trăiești este o calitate pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Și tot ceea ce avem pe deasupra sunt calități, sunt abilități pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și aceste chemări sau această chemare pe care Dumnezeu o face tuturor oamenilor, am numit-o generic o chemare naturală, pentru că toți oamenii, în mod natural, când vin în lumea aceasta, au anumite calități, anumite abilități. Nu știu, dacă ne uităm la noi, fiecare dintre noi știm la ce suntem buni. Unii au voce să cânte, alții ne chinuim să cântăm. Dar cântăm și noi, pe lângă voi. Alții sunt buni la matematică, pentru că tot am pomenit de matematică. Asta pentru că mie nu mi-a plăcut foarte mult, dar voi să învățați. Așa. Alții sunt mai buni la, nu știu, la literatură, cum am fost eu. Sau. Fiecare dintre noi avem abilitățile noastre, calitățile noastre cu care ne-am născut. Dar de asemenea, după ce devenim creștini, mai există o chemare pe care Dumnezeu ne-o face. Aceasta este una specială. Și această chemare specială o adresează Dumnezeu aici lui Ieremia, în primul capitol, când în versetul 2 și 4, Ieremia zice, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Această chemare o numesc o chemare supranaturală. Și orice creștin, orice om care l-are pe Dumnezeu în viața lui, trebuie să aibă și această chemare. Ieremia este chemat de Dumnezeu în mod special să profețească. Te chem, zice Domnul, te-am ales. Și îmi place tare mult când spune Domnul, zice, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor încă înainte să te naști. Adică Ieremia e un fel de fatalitate pentru tine. Tu n-ai acum de ales. Și ascultați-mă ce vă spun aici. Există un fel de predestinare în slujire din perspectiva acestui text. De altfel, dacă ne uităm și în Galateni, în capitolul 1, cu versetul 15, Apostolul Pavel zice, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său.
Adică există o chemare supranaturală pentru toți aceia care la rândul lor aleg să devină creștini, aleg să-L urmeze pe Dumnezeu. Această chemare supranaturală este numită în Noul Testament daruri ale Duhului Sfânt sau manifestări ale Duhului. Și știți ce spune Biblia în 1 Corinteni 12:7? Zice așa, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Adică nu există excepții. Nu există oameni care să se pretindă a fi creștini, oameni care să se pretindă că l-au pe Dumnezeu în viața lor și să spună, eu n-am niciun fel de chemare din partea Domnului. Nu. Biblia spune foarte clar, și fiecăruia, adică tuturor acelora care l-au pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor în viața lor, toți aceștia au această chemare supranaturală din partea Domnului. Și aici este o fatalitate, dacă vreți să o numesc așa, poate puțin... Nu știu dacă e cel mai potrivit termen în acest context, dar Dumnezeu nu-l întreabă pe Ieremia, Ieremia, ce zici tu, vrei? Că Ieremia zice foarte clar că nu vrea. Doamne, zice, sunt doar un... Nu știu să vorbesc, mai întâi spune, Doamne, mă chem pe mine să proclam cuvântul Tău când eu nu știu să vorbesc. Știți ceva? Dumnezeu pune în noi, am zis, există o chemare naturală, fiecare om are anumite abilități cu care se naște, unii sunt buni la cântat, alții sunt buni la matematică și așa mai departe, dar mai există o chemare supranaturală care se manifestă câteodată în viața noastră în ciuda calităților înăscute pe care le avem sau nu. Eu din ce înțeleg aici din text, Ieremia nu era prea mare vorbitor și Domnul zice, vreau să fac din tine unul care să proclame cuvântul meu. Din ce mi-amintesc eu din Vechiul Testament, când Moise este chemat de Dumnezeu să proclame de asemenea voia lui Dumnezeu, nici Moise nu era cine știe ce mare orator, ci dimpotrivă. Era, ne spune Scriptura, destul de bâlbâit și Dumnezeu îl alege. De ce? Pentru că în slăbiciunile noastre... Se vede ce? Puterea lui Dumnezeu, aleluia! Pentru că această chemare este una supranaturală care sfidează câteodată chiar și calitățile noastre înnăscute. Sigur că sunt oameni care ani de zile au dileme în biserică, ce să fac? Eu întotdeauna le spun, oameni buni, dacă știi să, de exemplu, să zugrăvești, zugrăvește pentru Domnul. Dacă știi să faci ziduri, fă ziduri pentru Domnul. Dacă știi să faci o haină, fă o haină pentru Domnul. Dacă ești bun la informatică, fă ceva pentru Domnul în domeniul tău. Că și aceste abilități pe care tu le ai și le-ai dezvoltat și s-au transformat într-un talent, pentru că talentul este o abilitate plus muncă. Nu există om care să fie talentat fără niciun fel de muncă. Nu există așa ceva. Există o abilitate înăscută, o înclinație cu care fiecare om se naște, dar care prin muncă la școală se transformă în talent. Și asta e ceva cu care ne naștem toți. E o chemare pe care Dumnezeu o face tuturor. Așa că dacă știi să faci ceva, fă lucrul ăla pentru Domnul. Noi de multe ori ne chinuim altceva. Aș vrea să fiu în altă parte. Mulți dintre noi vrem să, știu eu, să slujim altundeva. Dacă știi să faci un lucru, fă-l cât mai bine pentru Domnul. Amin? Și de asemenea, dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare, în mod supranatural, că vrei tu, că nu vrei, e alegerea lui Dumnezeu. Dacă tu ai ales să-L urmezi pe Dumnezeu, dacă ai ales să rămâi pe calea lui Dumnezeu, nu e alegerea ta. Mulți oameni spun, Domne, dar dumneata ai ales să fii predicator. Eu n-am ales să fiu predicator. Eu la 18 ani n-aveam în gând să fiu predicator. Când m-am dus la București, m-am dus cu scopul să scap de părinți. Aveam 18 ani, sigur eram pocăit, dar mă gândeam că ar fi bine să fiu puțin mai liber. Și m-am dus la 18 ani acolo și Dumnezeu m-a strâns cu menghina și nu vreau să vă povestesc acum cu lux de amănunt tot ce s-a întâmplat acolo, dar Dumnezeu m-a strâns în menghina Lui până când a trebuit să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Ieremia zice, Doamne, eu n-aș vrea să fiu un proroc internațional, dacă ai vrea să fiu un proroc măcar aici la noi, în Anatot, dar cum? Zice, Domnul, vreau să te pun proroc peste neamuri, peste națiuni extraordinare. Dar, Doamne, eu n-am calitatea asta înăscută de a vorbi. Nicio problemă, Ieremia. Vei vedea tu cum această calitate se va dezvolta în tine dacă tu vei sta la dispoziția mea. Când Dumnezeu ne cheamă să-L slujim, sunt trei lucruri pe care noi trebuie să le facem și vreau să le spun foarte succint. Cât pot eu de succint? Mai întâi, trebuie să fii disponibil. Toate trei încep cu D. E 3D, ca să zic așa. Mai întâi, trebuie să fii disponibil. În al doilea rând, trebuie să descoperi clar care este direcția lui Dumnezeu pentru tine și în al treilea rând, trebuie să dezvolți ceea ce Dumnezeu a investit în tine. Biblia spune în 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14, Apostolul Pavel îi spune ucenicului său, inspirat de Duhul Sfânt, zice, nu fii nepăsător cu privire la ce? La darul din tine.
Păi eu vreau să vă spun astăzi același lucru. Dragii mei, stimații mei ascultători, preiubiților, preasfinților, Domnul ne spune astăzi, nu fi nepăsător cu ceea ce eu am investit în tine. Știți că opusul dragostei este nepăsarea? Când tata mă punea să fac ceva, eu nu făceam, de multe ori. Altă dată făceam. De cele mai multe ori făceam. Și când nu făceam, se întâmpla să nu fac. Și venea tata acasă și mă lua la rost, mai ferm. Eu întotdeauna aveam scuza asta, dar n-am făcut nimic. Și tata zicea, păi tocmai pentru că n-ai făcut nimic, de-aia trebuie să te articulezi. Că eu ți-am spus să faci asta, asta și asta.
Vor fi o mulțime de oameni care stând în fața lui Dumnezeu, la final, la judecata răsplătirilor, vor spune exact același lucru. Doamne, dar n-am făcut nimic. Și Domnul va spune exact, tocmai pentru că n-ai făcut nimic. Tocmai pentru că ai fost nepăsător. Acum s-ar putea să fii mântuit, cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 15, dar să-ți pierzi răsplata. Știți ce m-a trezit pe mine? M-a trezit și mi-a pus în inimă dorința asta de a merge și de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Eram la o conferință pastorală organizată de către Institutul Teologic Baptist din București și a participat la conferința aceasta un misionar din Indonezia care ne-a vorbit despre persecuția prin care trece biserica în Indonezia și am rămas șocat când am aflat că în vremea în care eu stăteam liniștit în adunare și dormeam și stăteam ascuns după stâlp să nu mă vadă tata sau să nu vadă tata dacă sunt sau nu la biserică, în vremea aceea, în vremea în care eu deja eram student, dar eram student din ăsta, în anul întâi învățam bine, dar nu aveam, n-aveam foc, focul ăsta al slujirii în inimă. Am aflat că în Indonezia a fost un creștin care a murit, dar nu a murit oricum, ci a murit răstignit. Și am rămas impresionat când misionarul din Indonezia ne-a povestit că unul dintre creștinii de acolo, când a fost pus în fața judecătorului și judecătorul i-a spus, dacă nu te lepezi de Hristos, sentința este următoarea, vei muri și tu ca și Hristos. Dacă tot vrei să-L urmezi pe Hristos, îl vei urma până la capăt. Și a murit răstignit. Și m-am gândit atunci, Doamne, eu sunt la o școală teologică, am o grămadă de informații, sunt într-o țară liberă și în inima mea nu există niciun foc. Niciun foc. Și merg la biserică și fac parte din grupul ăla larg de stimați ascultători, care la final vor avea ochii mari și vor spune lui Dumnezeu, Doamne, dar n-am făcut nimic. Exact ca și ăla cu un singur talent din Matei 25, care atunci când se întoarce stăpânul la casă zice, dar n-am făcut nimic, ce-am făcut? Doar am îngropat talentul, nimic altceva. Opusul dragostei nu este ura, ci nepăsarea. Vă spun sincer că nu-mi pasă dacă cineva mă urăște. Dar dacă cineva rămâne nepăsător, asta nu-mi convine, vă spun. De aceea, primul lucru pe care noi trebuie să-l facem când Dumnezeu ne cheamă, știți care este? Să fim disponibili. Să spunem, Doamne, e adevărat că eu nu știu să vorbesc, sunt doar un copil. Exact așa cum spune Ieremia. Doamne, înaintea puterii tale, înaintea înțelepciunii tale, sunt doar un copil. Dar, Doamne, dacă Tu ești cu mine, cine ar putea să fie împotriva mea? Apoi, al doilea lucru, în mod obligatoriu trebuie să descoperim ceea ce Domnul are pentru fiecare dintre noi. Descoperă manifestarea Duhului din viața ta. Încearcă să înțelegi care este chemarea specifică a lui Dumnezeu pentru tine. Biblia spune în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, fiecare să slujească după darul primit. Unii exersează daruri pe care nu le au, ci doar și le doresc. Știți că există oameni care exersează daruri pe care nu le au? Vocații pe care nu le au? E ca și cum aș spune eu să vă cânt. Și n-ar fi prea bine nici pentru mine, nici pentru voi. Biblia spune clar în 1 Petru 4 cu 10, fiecare să slujească după ce? După cum îi se pare lui că ar fi mai interesant, nu? După ce? După darul primit.
Dar am zis că se traduce cel mai bine cu manifestarea Duhului, adică trebuie să stai la dispoziția lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau să văd care este manifestarea Ta în viața mea. Cum putem identifica lucrul acesta? Biblia ne spune foarte clar. În primul rând, prin confirmarea bisericii, în Fapte 11:26, aflăm că Pavel este adus din Tars în Antiohia pentru a învăța pe mulți. De unde știe apostolul Pavel care darul acesta învățăturii, sau mai exact, care această chemare pentru a învăța pe mulți? Prin confirmarea bisericii, simplu, adică degeaba vin eu în fața voastră și vă cânt de dimineața până seara și la cântarea mea nu se întâmplă absolut nimic, ci dimpotrivă, poate se întâmplă, dar nu ceva pozitiv. Degeaba spun eu despre mine că sunt, nu știu, cel mai talentat într-un anumit domeniu, dacă biserica lui Dumnezeu nu recunoaște lucrul acesta. Deci, chemarea trebuie să fie recunoscută de biserică prin confirmarea bisericii, dar de asemenea trebuie să existe o confirmare interioară pe care ne-o dă Dumnezeu prin rugăciune. În Fapte 13:2, Biblia spune foarte clar: Duhul Sfânt alege pe Pavel și Barnaba pentru o lucrare de slujire concretă, de misiune. Adică, pe de o parte, trebuie să existe echilibrul acesta în recunoașterea comunității, pe de altă parte, trebuie să existe acest cuvânt al lui Dumnezeu care să ne vorbească personal, cum i-a vorbit lui Ieremia de 3 ori la începutul capitolului 1. Biblia spune: cuvântul Domnului a vorbit. Ieremia spune: cuvântul Domnului mi-a vorbit. N-am vrut eu să fiu proroc, zice Ieremia, nu m-am dus eu acolo, nu mi-am luat eu haina de proroc, ci Dumnezeu mi-a vorbit. Eu dimpotrivă, zice Ieremia, i-am spus Domnului realitatea, i-am zis: Doamne, nu te baza pe puterile mele, că eu sunt slab, că sunt doar un copil. Și Dumnezeu mi-a zis: nu te teme, pentru că eu sunt cu tine, aleluia. Și când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, trebuie să existe această voce a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care să vorbească conștiinței tale. Domnul să ne ajute, fiecare dintre noi, în taina inimii noastre să căutăm vocea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Am zis că trebuie să descoperim care este chemarea lui Dumnezeu. Și al treilea de, cu ăsta am încheiat, dezvoltă ceea ce Dumnezeu a investit în tine. Ieremia la începutul cărții este doar un copil, dar la sfârșit, ia citiți toată cartea și se va ține un studiu biblic pe toată cartea și veți vedea cum se dezvoltă această chemare a lui Dumnezeu în viața lui Ieremia. Știți ce spune Biblia în 2 Timotei 1:6? Zice așa: înflăcărează darul care este în tine. Biserică Betel, frați și surori, dragi prieteni, ați auzit? Mai zic o dată: înflăcărează, zice Domnul, darul care este în tine. De ce? Și Ieremia ar fi spus: m-a ales Domnul, de acum pot să dorm liniștit. Domnul m-a ales, Domnul m-a investit, Domnul mi-a dat autoritate și de acum încolo totul se va desfășura de la sine. Nu. Dacă vrei să slujești pe placul Domnului, trebuie să crești și trebuie să crești în fiecare dintre noi. Cel care predică să crească în predica lui, cel care cântă să crească în cântarea lui, cel care îmbărbătează să crească în îmbărbătarea lui, cel care dăruiește să crească în dărnicia lui, cel care, nu știu, face orice, cel care face ziduri pentru Domnul să crească în asta, cel care vizitează bolnavii să crească în lucrarea aceasta. Fiecare dintre noi suntem chemați de Dumnezeu să dezvoltăm ceea ce Dumnezeu a investit în noi, pentru că altfel se întâmplă cu noi un lucru. Murim înainte să murim. Așa cum spune un filozof român, zice: moartea înainte de moarte este plafonarea. Când mori, înainte să mori. Când mergi numai în virtutea unor, nu știu cum spun, tehnici pe care le-ai învățat, când mergi, ca să zic așa în limbaj de fizică, mergi din inerție pur și simplu, deci nu mai ai un motor care să funcționeze. Mașina merge ea, cum merge? Merge. Dar merge din inerție și te-ai plafonat. Câte vreme trăiesc, zicea Sfântul Augustin, încerc să progresez măcar puțin în fiecare zi. Și îmi place așa de mult lucrul acesta. Măcar puțin, mai bun în slujirea mea în fiecare zi. Să pot să-L slujesc pe Dumnezeu mai bine în fiecare zi. Domnul să ne ajute la asta. De aceea ne cheamă Scriptura să înflăcărăm. Și încă un motiv. Pentru zidirea celorlalți. Când Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia, îi zice lui Ieremia foarte clar de ce îl cheamă. Nu știu, dacă Domnul ne-ar chema pe noi și ne-ar spune la fel, îi zice așa: iată, astăzi te pun peste neamuri. De ce? Zice, ca să smulgi, ca să tai, ca să dărâmi, ca să nimicești. Și unii se rezumă doar la atâta. În slujirea lor, numai tot taie, dărâmă, nimicesc, dar partea finală, zice, ca să zidești și să sădești. Eu, Domnul, te pun. Și dacă ne uităm în Noul Testament, veți vedea în 1 Corinteni 12 cu 7 că Biblia spune și arătarea Duhului se dă de ce? Spre folosul altora, spre zidirea celorlalți. Păi Dumnezeu n-a investit în mine ca eu să arăt tuturor ce voce grozavă am sau cât de elocvent predicator sunt eu sau cât de bun în ziua la categoria îmbărbătat. Nu. Dumnezeu investește în noi cu un scop, spre zidirea celorlalți. Știți de ce? Ca să ne ținem împreună. Altfel biserica n-ar sta împreună. Și așa stă greu de multe ori și chiar și așa stau greu bisericile împreună. Dar Dumnezeu a lăsat să fim interdependenți, să depindem unii de alții. Arătarea Duhului se dă spre folosul altora. Arătarea Duhului nu spre folosul tău. Încă o dată zic. Dumnezeu nu ți-a dat daruri să te îmbogățești. În primul rând, nu ți-a dat daruri să trăiești, în primul rând, ci în primul rând spre folosul altora. Și al treilea lucru, și ăsta îmi place cel mai mult. În al treilea rând, trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu. Știți, nu știu dacă judec bine sau nu, abar n-am, dar vă expun punctul de vedere. Dacă, de exemplu, ne uităm la predicatorii prosperității de azi, prea puțini la noi în țară, mai mulți în afară, cei care se laudă că fac minuni în numele lui Dumnezeu. Știți la ce mă gândeam? Unii dintre ei au o adevărată colecție de cărucioare cu rotile. Au o colecție de cârje, ca să arate lumii, uitați-vă câte minuni s-au făcut prin mine. Dar știți ce făcea Domnul? De câte ori vindeca pe unul, știți cum îi zicea? Zice așa, ia-ți patul și ce să faci cu el? Și du-te acasă cu patul tău, că n-am eu nevoie de patul tău să-l țin pe aici, să mă laud la oameni, uitați-vă. Ce de paturi și câți ologi s-au ridicat din paturile acestea. Domnul nu face colecție de cârje să se laude, să vadă lumea ce mare vindecător este. Nu face asta. Și la fiecare îi zice în mod interesant, zice, ia spatul și du-te acasă. Știți de ce? Zice, ține spatul ăsta. De ce? Ca să nu uiți niciodată de unde te-a ridicat Dumnezeu. Adu-ți aminte că de acolo te-a ridicat Dumnezeu. Exact opusul pseudo-predicatorilor de astăzi care se laudă, uitați-vă câte cârje, uitați-vă câte cărucioare cu rotile și totul cade nu pe Dumnezeu, ci cade pe om. Și știți ceva? Când o lucrare nu l-are în centru pe Hristos, că nu este cristocentrică, ci este, nu dau nume, dacă e în centru unei lucrări un om, lucrarea aia n-are cum să fie de la Dumnezeu, că orice lucrare care vine de la Dumnezeu este spre slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Și dacă îmi plac părinții bisericii, pentru că mulți dintre ei când scriau o carte terminau la final în limba latină Soli Deo Gloria, adică lui Dumnezeu să fie toată gloria. Și tot ce facem, facem pentru slava lui Dumnezeu. Nu facem ca să ne dăm noi mari, nu facem ca să arătăm că suntem mai buni decât alții, ci facem pentru slava lui Dumnezeu. Și orice lucrare care pretinde că vine de la Dumnezeu, dar care nu l-are în centru pe Iisus Hristos și care n-aduce slavă lui Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu, oricât de biblic ar părea. Dovada că o lucrare este de la Dumnezeu e că la final de fiecare dată slava, cinstea și gloria este adusă lui Dumnezeu. Nu e spectacol, ci slava lui Dumnezeu. Amin? Domnul să ne ajute la asta. Când Dumnezeu ne cheamă, să ne dea Dumnezeu puterea să fim și disponibili, să și descoperim ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și apoi să dezvoltăm în fiecare zi pentru slava și gloria numelui Său. Ne ridicăm în picioare. V-am luat prin surprindere pe câțiva. Aș vrea acum, la sfârșitul acestui mesaj și la sfârșitul programului, să facem o rugăciune prin care să mulțumim împreună Domnului. Amin? Vreți asta? Dar mai vreau să facem rugăciunea asta un lucru. Eu de câte ori conduc programul joia seara și vine câte o clasă, cum a venit și acum, clasa 1-a B, aș vrea să facem o rugăciune specială pentru ei, pentru părinților, pentru familiile lor, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Vreți asta? Apreciem că ați venit în această zi împreună cu noi, dragi părinți, aceia mai ales care sunteți pentru prima dată în locul acesta, ne vom ruga în mod special pentru dumneavoastră. Mai întâi voi face rugăciunea eu cu voce tare și apoi cu toată adunarea ne vom ruga.